Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Lajlonija je izmišljena zemlja koja bi mogla da postoji u bilo koje vreme i na bilo koje mestu na svetu.
Kraljevinu Lajloniju i Lajlonce izmislio je poljski filozof, publicista, pisac i satiričar Leszek Kolakowski i o njima napisao 13 bajki za velike i male 1963. godine.
U gostima iz prošlosti nema mesta za svih 13. Odabrali smo samo najšašavije, najapsurdnije i najmudrije lajlonske bajke.
Dakle, bila jednom jedna kraljevina Lajlonija, a možda i nije bila. Ko će je znati?
Brat i ja izgubili smo strašno mnogo vremena da bismo otkrili na kojoj se strani sveta nalazi Lajlonija. Pitali smo poznanike, nepoznate ljude na ulici, pisali smo pametnim ljudima i ništa. Niko nije znao. Onda smo počeli da kupujemo atlase, mape i globuse.
Čitave dane braća su provodila nad mapama tražeći Lajloniju. Ali pošto je nisu nalazili, kupovali su još mapa i globusa i na kraju ih je toliko bilo u njihovom malom stanu da su morali da iznose nameštaj ne bili napravili mesta za nove mape.
Jedva smo se probijali kroz mape i globuse, ali nismo odustajali. Pili smo razne lekove da bismo smršali i zauzimali što manje mesta, kako bismo mogli da unesemo još mapa. I jeli smo sve manje jer smo novac trošili na atlase, globuse i mape. Ništa drugo nismo radili, samo smo tražili Lajloniju.
Najzad, posle dosta godina, kad su braća ostarila i osedela, na jednoj od mnogo hiljada mapa ugledali su kraljevinu Lajloniju.
Toliko smo se obradovali da smo počeli da igramo, da skačemo i pevamo, a onda smo istrčali na ulicu, otišli u prvu poslastičarnicu i častili se kolačima i čajem.
Ali kada su se braća vratila kući, mapa kao da je u zemlju propala. Dok su igrali i veselili se, mape su se izmešale i onu na koju su pronašli kraljevinu Lajloniju više nisu mogli da nađu. Kada su potpuno izgubili nadu da će je ikada pronaći, poštar im je doneo paketić. Na poštanskom žigu pisalo je Lajlonija.
Stajali smo kao skamenjeni i za trenutak smo i onemeli, a onda je brat predložio da potrčimo za poštarom i da ga pitamo gde je Lajlonija. Poštar je od geografije znao samo za nekoliko okolnih ulica, pa nas je uputio na upravnika pošte. Ali on je znao samo geografiju svog kvarta, pa nas je poslao kod još višeg upravnika.
Još viši upravnik braći je objasnio da ima toliko mnogo posla da ne može sve da pamti, a da na svetu ima mnogo država i da ne može svih njihovih imena da se seti.
I već sam počeo da očajavam kad je moj brat, koji je zaista vrlo pametan, uzviknuo. Ali u tom slučaju, poštovani još viši upravniče, neko od vaših potčinjenih mora da zna, jer oni imaju manje posla od vas.
Još viši upravnik pitao je svoje načelnike za južne, istočne, severne i zapadne zemlje. Niko od njih nije znao gde je Lajlonija.
Svi putevi bili su zatvoreni. Probali smo sve što je bilo u našoj moći. Prestali smo i da gledamo u mape. Sedeli smo u stanu i godinama tiho plakali. Sada smo već jako stari i sigurno nikada nećemo saznati gde je Lajlonija.
A šta je bilo u paketiću koji je doneo poštar?
Unutra je bilo pisamce u kome nas jedan Lajlonac, Ibiuru, obaveštava da je saznao da se interesujemo za Lajloniju i da nam zbog toga šalje zbirku kratkih pričica iz svoje zemlje. Uzalud me budiš u pola šest, nema nigde nikog i nemam okud, od onoga što vidim i ponestaje.
Kada je putar Aio primetio da mu raste grba, došla su 4 lekara da mu pomognu.
Ne treba pretpostavljati da se u Lailoni uvek okupljaju po 4 lekara oko svakog obolelog putara. U većini slučajeva nije se pojavljivao ni jedan. Ali Aiova grba bila je čudna. A lekari, kao i svi ostali ljudi, rado gledaju čudne stvari.
Bila je to grba čudovište. Grba koja se samo jednom u 108 godina pojavljuje u celoj Lailoniji, a možda čak i ređe.
Kako je rasla, grba je dobijala neobične izraštaje koji su sve više ličili na pojedine delove ljudskog tela. Imala je ruke, noge, glavu, vrat i stomak.
Dakle, lekari su se sastali i počeli da većaju. Jedan je grbu hteo da stavi u gips, drugi je bio protiv lečenja. Treći je hteo da leči, ali nije znao kako, a četvrti je kazao:
Gospodo, otvoreno priznajem da je u ovom slučaju medicina bespomoćna. Pre 108 godina naš veliki prethodnik, hirurg Glava Jad, obisao je potpuno isti slučaj i nije mogao da ga izleči. A ako tu grbu nisu mogli da izleče pre 108 godina, onda tim pre ni mi nećemo moći tu ništa da uradimo, jer onda su ljudi bili pametniji. Ali zato mi treba samo da lečimo, jer lečenje bolesnika nema ničega zajedničkog sa izlečenjem.
A i ova grba je sve brže rasla. Delovi tela na grbi koji su se ranije samo nazirali, sada su se sasvim formirali. Grbina glava počela je da dobija kosu. Pojavile su se oči, nos i usta, ruke su se produžile, a noge su došle skoro do zemlje.
Vrlo brzo grba se pretvorila u čoveka. Taj drugi čovek bio je isti kao Aio. Srastao je za njegova leđa i odmah je počeo da govori.
Osim što uopšte nije prijatno nositi na leđima grbu dvojnika koji govori, pojavio se još jedan problem. Niko više nije znao koji je Aio onaj pravi, a koji je postao od grbe.
Nije mogla da ih razlikuje čak ni Aiova žena, ali samo dok ne progovore. Grba se stalno ljutila, vikala zbog svake sitnice, vređala je sve oko sebe i nije htela da radi. Ali najgore od svega bilo je to što je grba počela da viče kako je ona pravi Aio, a da je Aio zapravo grba, a ne čovek.
Što je više grba vikala i protestovala, pravi Aio se više povlačio u sebe. Na kraju su i Aiova žena i njegovi prijatelji poverovali grbi.
Za to vreme lekari su neumorno radili i najzad su pronašli lek protiv grbe. Bio je to nekakav prašak koji je trebalo uzimati 3 puta dnevno da bi grba nestala. Svoj prašak lekari su isprobali na običnim grbama i bili su zadovoljni.
Kada su novi lek pružili Aiju, zgrabila ga je grba, lažući da je ona pravi Aio, i brzo počela da guta.
Desilo se ono što su lekari očekivali. Grba je počela da se smanjuje, ali ne ona prava. Počeo je da se smanjuje pravi Aio i smanjivao se sve dok potpuno nije nestao. Što znači da on nikada nije ni bio ništa drugo nego obična grba.
Svi su bili zadovoljni, osim Aiovog sinčića koji je gorko plakao što su mu oduzeli tatu. Zbog toga ga je novi Aio, onaj koji je bio prava grba, stalno tukao i govorio mu da prestane da priča gluposti. Bio je grubi prema ostalim Lailoncima. Najpre je svima govorio da su grbavi i da treba da se leče, a onda i da su sami obične grbe izrasle na leđima dvojnika.
Ti si grba, razumeš? Ti si grba, ne čovek. Grbo grbava. Izigravaš čoveka, a u stvari si čoveka pojeo.
I sada hoćeš, Grbo, jedna mene da varaš. Jedino sam ja čovek.
Nekadašnja Grba je toliko vikala i ubeđivala ljude da su Grbe, da su ljudi počeli da joj veruju. Zato su počeli da uzimaju čudotvorni prašak protiv Grba, ali pošto niko od njih nije imao pravu Grbu, znači da Grbu nije mogao ni da izgubi.
Umesto toga počele su da im rastu Grbe koje su, kao i Ajova, dobijale ruke, noge, usta, uši, svađale se, vikale i ličile na ljude. A kad su im ljudi dosadili, počele su da piju čudotvorni prašak, ne bi li ih se otarasili.
Isti prašak grbavima je uklanjao grbe, a normalne grbavio. I tako je u Lajloni postao grad grba u kome ipak nije bilo ni jednog grbavog čoveka.
Jedino Ajov sin nije hteo da uzme čudotvorni prašak i da se pretvori u grbu. Pobegao je iz grada da se, kad poraste, vrati i obračuna sa grbama. Bio prodavac sladoleda od malina u lajlonskom gradu Batum. Bio još mlad čovek, a njegova žena Mek-Mek bila je još mlađa.
Gijom je smatrao da mladi ljudi nemaju dovoljno prilika da dobiju dobar posao u Lajloniji. Zato je odlučio da postane stariji gospodin.
Mek-Mek, odlučio sam da postanem stariji gospodin.
Molim? Da se nisi usudio, neću da imam starca za muža.
Pustit ću dugu bradu i brkove.
Ma ne dolazi u obzir.
Nosit ću kišove.
Ma nikad se s tim neću složiti.
Nosit ću polu cilinde.
Ma ne može i gotovo.
Nosit ću kaljače.
Samo preko mene mrtve.
Nosit ću naoča.
Ma ni govore.
Sutradan Guillaume je kupio ružičasti flaster i njime oblepio donji deo lica, tamo gde rastu brada i brkovi. Smatrao je da će brada i brkovi rasti pod flasterom i da njegova žena neće ništa primetiti.
Kupio je kišobran i sakrio ga u kutiji za kontrabas.
Nabavio je polucilinder i preko njega stavio veliku plehanu kantu za đubre.
Obuo je kaljače i sakrio ih ispod dve velike crvene pletene korpe koje je kanapom pričvrstio za noge.
Preko naočara stavio je gas masku koju je odsekao donji deo jer je bio nepotreban.
Mek-Mek uopšte nije primetila da ju je Guillaume prevario i šetala se s njim po gradu misleći da je on i dalje mlad čovek. Ali ono što ona nije videla, nisu videli ni drugi. Pa kad bi potražio bolji posao, govorili su mu:
Ali vi ste još uvek mlad čovek. Ne možete da dobijete ovaj posao. Kada biste imali, na primjer, bradu, naočare, kišobran, polucilinder i kaljača, to bi bilo nešto drugo. Ovako. Zato je Guillaume skinuo flaster ispod kojeg su izrasli brade i brkovi, zbacio je gas masku, skinuo plehanu kantu s glave i korpe s nogu i tako bradat s naočarima, polucilindrom, kaljačama i sa kišobranom pojavio se jednog jutra pred svojom ženom Mek-Mek.
Guillaume, šta si to napravio od sebe? Izgledaš kao čudo. Pa ti si se pretvorio u starije gospodina. Ja sam te molila da to ne radiš.
A smiri se, dušo. Pa uradio sam to zbog tebe, jer hoću da dobijem bolji posao i da više zarađujem. Tako ću moći da ti kupim mnogo, mnogo više kolonjske vode i šminke.
Guillaume je postao stariji gospodin i tako su se prema njemu ophodili i svi prolaznici na ulici.
Počeo je da traži novi posao i ubrzo je u jednom velikom hotelu postao vadilac cveća iz vaza. Sada je više zarađivao, svi su ga poštovali i bio je zadovoljan.
Mek-Mek je do tada samo mazala usne, a sada je dobila puno nove šminke, tako da je mogla da ide po gradu našminkana od glave do pete i svi su znali da ona nije bilo ko, nego žena vadioca cveća u vrlo velikom hotelu. Jednoga dana dogodila se nesreća. Guillaume su pored bazena ukrali kišobran, polucilinder, naočare i kaljače. Tešio se da su mu brada i brkovi ostali, ali kada je došao na posao, direktor hotela mu je kazao:
Kako vidim, postali ste mlad čovek. Dobro znate da na odgovornom položaju vadioca cveća ne možemo da zapošljavamo mlade ljude, nego samo stariju gospodu. Otpušteni ste.
Guillaume je protestovao, govoreći kako on ipak ima bradu i brkove.
Samo brada i brkovi ne čine starijeg gospodina. Gde su vam polucilinder, naočare, kaljače, kišobran?
Guillaume je bio besan i zato je obrijao bradu i brkove i ponovo postao mlad čovek koji prodaje sladoled od malina.
Besna je bila i njegova žena Mek-Mek. Guillaume više nije mogao da i kupuje dovoljno šminke da se cela našminka, pa se preudala za starije gospodina koji je češljao jazavičare u frizerskoj radnji za pse.
Bajci bi ovde mogao biti kraj da policija nije uhvatila lopova koji je ukrao naočare, polucilinder, kaljače i kišobran i sve vratila Guillaume-u.
Sada je opet bio stari gospodin i zamolio je direktora hotela da ga vrati na posao. Ali ovaj je to odbio jer Guillaume više nije imao bradu i brkove.
Ni Mek-Mek nije htela da mu se vrati, jer bez brade i brkova nije bio stariji gospodin. A rečeno mu je da ne može više da radi ni kao prodavac sladoleda od malina, jer ima bradu i brkove. Na takvom mestu rade samo mladi ljudi, a sa njim nisu načisto da li je mlad čovek ili stariji gospodin.
Od tog časa Guillaumeov život postao je pravo mučilište. Stalno se trudio da postane čas stariji gospodin, čas mlad čovek, ali Uvek mu je nešto nedostajalo. Tako je i danas.
Kažu pušteš brodove rekom, papirne na svakom piše čekam, a ne. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smejati se, odati. Kažu da puštaš zmajeve nebom najviše, na svakom piše, zašto ne.
Davna vremena, Lajlonija se graničila sa malom kraljevinom Gorgolom, kojom je vladao mudri kralj Hanuk. On je došao do zaključka da njegovi podanici žive prilično kratko i odlučio je da to promeni. Zato je u pomoć pozvao najumnije gorgoljanske glave, astrologa Majolija i njegova tri učenika i lekara Ipa sa dvojicom učenika. Sedam mudrih glava obećalo je kralju Hanuku da će za 7 godina otkriti kako bi ljudima mogao da se produži život. Kada je prošlo 7 godina, veliko kraljevsko pozorište bilo je prepuno gostiju. Gorgoljanska elita skupila se da čuje rezultate istraživanja sedmorice mudrih koji će ljudima obezbediti dugovečnost. Po gradu su bili postavljeni zvučnici kako bi svi stanovnici prestonice mogli da slušaju govore. Jer kralj Hanuk je bio dobrotvor svom narodu. Na pozornicu prvi je stupio astrolog Majoli.
Pronašao sam način za šestostruko produženje života svih ljudi. Način je jednostavan i jeftin, a uz to i potpuno siguran. Naime, konstruisao sam časovnik koji se kreće 6 puta brže nego časovnici koji se sada koriste. Pretpostavimo da prema starom računanju vremena, ovde treba da se okupimo za godinu dana. Za to vreme, prema novom časovniku, proći će ne jedna, nego 6 godina. Ako neko treba da umre, na primjer, za 10 godina, on će u stvari umreti za 60 godina. Svako može da vidi da je problem dugovečnosti time rešen.
Deo sale burno je aplaudirao, a sa govornice Gorgoljanima se obratio astrolog Dronk. Zlobno se smejao.
Zao mi je, gospodo, što sam primoran da istupim protiv izlaganja mog mnogopoštovanog učitelja Majolija. Časovnici će ići brže, ali šta mi imamo od toga? Moj sistem ne pribegava ovakvim trikovima. Ja sam konstruisao časovnik koji, suprotno od beskorisnog i smešnog časovnika mog učitelja, radi 6 puta sporije od časovnika koji su sada u upotrebi. Evo, sastavio sam i kalendar iz koga će se kidati samo jedan listić svakih 6 dana. Tako da će svi živjeti 6 puta duže. To je moj sistem, gospodo.
Astrolog Dronk je seo, a deo sale opet je aplaudirao. Sledeći je za govornicu stao astrolog Mino.
Gospodo, i sami ste mogli da shvatite da su izlaganja mojih prethodnika potpuno bez smisla. Moj sistem je potpuno drugačiji. Treba poslati pticolovce sa mrežama da dođu do horizonta na istoku, iznad šume bace svoje mreže, ne bi li zadržali sunce da ne izađe. Na drugoj strani, na moru, čekat će ribari sa svojim mrežama i suncu od prethodnog dana neće dozvoljavati da padne u vodu. Vreme ovog posla će se računati tako da dan traje 6 puta duže i da noć bude 6 puta duža. Jednostavno, naš život koji uvek ima izvestan broj dana i noći bit će 6 puta produžen.
Jedan deo sale je aplaudirao, a u drugom delu čulo se mrmljanje. Na redu je bio astrolog Klepo.
Zaomile si, gospodo, ali svaki predlog koji ste čuli bio je gluplji od prethodnog. Ja ću vam najzad predstaviti način koji se bazira na pravim, dubokim studijama i nema ničeg zajedničkog sa šarlatanskim trikovima mojih prethodnika. Evo tajne našeg kratkog veka. Ljudima je dosadno. Da bismo živjeli duže, treba udesiti da svet prestane da bude dosadan. A zašto je dosadan? Zato što nebo uvek ima istu boju. Ali tu ima pomoći. Postaćemo na nebo balone u kojima će sedeti radnici sa kantama boje i četkama. Oni će obojiti nebeski svod u 6 boja. Oči će nam se radovati pri pogledu na 6-bojno nebo i zbog toga će naš život biti 6 puta duži.
Ovacije su kratko trajale jer se na bini pojavio slavni lekar Ipo.
Gospodo, dosad niste čuli ni jednu jedinu razumnu rečenicu. Ja sam razmišljao o tome koje biće živi najduže i pokazalo se da je to kornjača. Ona živi 6 puta duže od čoveka. A šta radi kornjača? Nosi oklo, vuče se polako po zemlji, pomalo maše repu. Šta treba ljudi da rade da bi živjeli duže? Treba da postanu slični kornjačama. Gospodo, odmah treba da nabavimo velike oklope, da prestanemo da idemo na 2 noge i da se navikavamo na puzanje. Treba da napravimo sebi repove i pomalo da mašemo njima.
Još se nije stišao aplauz kad se pojavio lekar Naina.
Shvatate li koliko je bedan predlog koji ste upravo čuli? Dakle, hoćete da doznate tajnu dugovečnosti? Tajna je u spanaću. Moja istraživanja su pokazala da treba jesti mnogo, mnogo, neizmjerno mnogo spanača i život svih nas će se bezgranično produžiti. Spanač će učiniti da naše kosti budu čvršće, mišići jači, a srce zdravije. On će nas izlečiti od ćelavosti i reumatizma. Ako se budemo hranili spanačem, rešit ćemo naše najvažnije probleme.
Dok su salom odjekivali povici spanač, spanač, reč je uzeo posljednji govornik, lekar Ramo.
Spanač nam, gospodo, neće produžiti život. Ja ću vam otkriti tajnu dugovečnosti. Ljudi umiru prilično rano, zato što često boluju od kijavice. A kijavice, kao što znate, bolest nosa. I tu nam se odmah nameće rešenje. Gde nema nosa, ne može biti ni kijavice. Gospodo, kako je to jednostavno. Odseći ćemo svi sebi noseve. Tako ćemo se zauvek rešiti kijavice i osigurati sebi tuk život. Seći noseve, ponavljam, seći noseve za tukovečnost.
Lekar Ramo je izvadio brijač i taman kad je hteo da pokaže kako najbolje sebi odseći nos, u sali je počela tuča. Svako od 7 ponuđenih rešenja imalo je svoje pristalice koji su nasrtali jedni na druge i vikali.
Spanač, spori satovi, kornjače, sunce, seći noseve, brzi časovnici, nebo u boji.
Kako se svaka izgovorena reč preko zvučnika čula u čitavom gradu, zbog dugovečnosti zaratio je čitav grad, a onda se građanski rat proširio na celu zemlju. Rat je trajao sve dok u Gorgoli nije ostalo samo dvoje ljudi. Bili su to lekar Ramo i lekar Najna. Jedan je šapnuo:
spanač.
Drugi:
seći nosefe.
Ali više nisu imali snage da se bore. Dogovorili su se da prestanu da ratuju i da istovremeno isprobaju oba recepta. Brzo su odsekli sebi noseve i počeli da jedu spanać. Šta je s njima dalje bilo, niko ne zna. Kraljevina Gorgola više ne postoji. Jer kakva je to kraljevina koja ima samo 2 stanovnika sa odsečenim nosevima koji jedu spanać?
Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ali ja znam ključ, ja poznajem tu bravu. Otključat ću i stavit ću ti svašta u glavu. Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sludim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim. Da li veruješ meni? Da li veruješ meni? Ili misliš tvojom glavom? Ili misliš tvojom glavom?
Ili misliš tvojom glavom, ili misliš...
Nad gradom Ruru vladao je strogi bog Major koji je proklamovao zapovesti kojih su svi morali da se pridržavaju. Prvo.
Treba znati da sve što se za ljude nalazi dole, za Boga se nalazi gore i obratno. Ono što se za ljude nalazi gore, za Boga je dole.
Drugo.
Onaj ko protivureči tome da je Bogu dole sve što je ljudima gore i obratno, bit će bačen u pakao. Ko prihvata prethodnu zapovest, poći će u raj.
Treće.
Ko ne pogreši na zemlji, taj ne može da pogreši ni posle smrti. Ako na zemlji pogreši, posle smrti ne može više da se popravi.
Bog Major je izdao još neke zapovesti, ali ove tri bile su najvažnije. Objavljene su svim ljudima kako niko posle ne bi mogao da se pravda kako nije znao.
Skoro svi ljudi su glasno ponavljali da ono što je za njih gore, za Boga se nalazi dole i obratno, jer niko nije hteo da bude bačen u pakao.
Kada bi, na primjer, učitelj u školi govorio deci da potoci teku iz planine u ravnicu, odmah bi dodao:
ali za Boga oni teku iz ravnice u planinu.
Kada bi neko kazao da će sići iz stana dole da kupi šibice, odmah bi dodao da će za Boga sići gore. U lajlonskom gradu Ruru živela su dva brata, Ubi i Obi, u ljubavi i slozi i nikada se nisu svađali.
Ubi i Obi su pravili kuglice od kaučuka koje ničemu nisu služile i koje su zbog toga stanovnici Rurua vrlo rado kupovali da bi se pred drugima hvalili svojim bogatstvom. Zato što se u tom gradu bogatstvo gledalo u tome da neko ima što više nepotrebnih stvari. Da se niko ne bi mučio da traži razne nepotrebne stvari, odlučeno je da svi oni koji hoće da pokažu svoje bogatstvo treba da skupljaju kuglice od kaučuka.
Oba brata, kao i ostali građani Rurua, poštovala su Božje zapovesti. Kada bi, na primjer, Ubi govorio mlađem bratu da donese odozdo iz podruma materijal za kuglice, odmah bi dodao:
ali za Boga donećeš materijal odozgo.
A kada bi Obi gledao kroz prozor i govorio da se gore skupljaju oblaci, istog časa bi kazao:
ali za Boga oblaci se skupljaju dole.
A onda, sasvim neočekivano, Obi je u razgovoru sa bratom primetio da se pojavila rupa na gornjem delu noge od stola. Rekao je samo to i ništa više. Ubi, ne pridajući tome nikakav značaj, pomisli da je brat jednostavno zaboravio na uobičajeni dodatak i sam reče:
ali za Boga rupa se pojavila na donjem delu noge od stola.
Obi se zamisli na trenutak i poviče:
uopšte nije u donjem, nego u gornjem delu stola.
Ubi nije mogao da veruje svojim ušima, ali Obi je bio uporan.
Pa kažem da je rupa u gornjem delu jer tako vidim. A ono da je za Boga u donjem delu, to je jako glupo i to nikako ne razume.
Ubi je užasnut, istrčao na ulicu da potraži pomoć jer je mislio da mu je brat poludeo. Oko Obija su se okupili preneraženi i ljuti ljudi, ali on je sedeo na podu i uporno ponavljao:
u gornjem delu, rupa je u gornjem delu.
Ubi je skoro posedeo od brige i prestao da razgovara sa bratom. A Obi je ostao pri svome i još je kazao kako više neće da pravi kuglice od kaučuka, jer one ničemu ne služe. I počeo je da pravi zelene perike za lovce na ptice i pantalone za kanarince. Obi je ubrzo umro od tuge i nikad nije priznao da je pogrešio. Kad je došao pred Boga Majora, zbog toga što je bio neposlušan, osuđen je na pakao.
Njegov brat Ubi toliko se sekirao zbog Obija da je vrlo brzo umro od brige. Kako se nikad nije ogrešio Boga Majora, poslati u raj.
U početku Ubi je u raju bio presrećan. Tamo su svi ponavljali da su srećni, pa je ponavljao i Ubi. Ali kad bi se setio brata Obija u paklu, srce bi mu se steglo. Što je više mislio na brata, sve bi manje bio srećan i jednoga dana je kazao:
"Ja uopšte nisam srećan. Ja sam nesrećan, jer i moj brat u paklu i tamo mu je grozno. Znam da je pogrešio, ali on je moj brat i ja sam zbog njega nesrećan. Hoću da budem zajedno sa bratom."
Ostali su bili zgranuti jer je Bog Major propisao da u raju nema nesrećnih. Čak se i sam Bog pojavio pokušavajući da mu objasni kako je propisano da ko nije pogrešio za života ne može da pogreši ni posle smrti, pa Ubi zato ne može kod brata u pakao. A onda je Ubi počeo da viče:
"Šta je dole, dole je. Šta je gore, gore je. I gotovo. Ako je dole, onda nije gore. Ako je gore, onda nije dole. I gotovo."
Bile su to iste one reči zbog kojih je Obi dospeo u pakao. Bog Major je zanemeo, a ostali u raju setili su se da u paklu imaju rođake i prijatelje, pa su se i oni pridružili Ubiju. Bog Major više nije mogao da sprovede ni jednu svoju zapovest, pa je abdicirao, a u raju i u paklu nastao je haos. Više niko nije znao šta je za koga gore, a šta dole, pa su pakao i raj počeli da se dižu i spuštaju sve dok se nisu sreli na pola puta. Ubi i Obi su se bacili jedan drugom u zagrljaj, sreli su se oni koji nikada više nije trebalo da budu zajedno, pomešali su se blato iz pakla i sunce iz raja.
Od toga dana živi i mrtvi stanovnici Lajlonskog grada Rurua morali su sami da se snalaze. Šta je bilo dole, bilo je dole, a šta gore, bilo je gore. U prvo vreme to im se malo mešalo u glavama, ali kasnije su se navikli. Iz Kraljevine Lajlonije Lešeka Kolakovskog dramatizovala, tekst čitala i emisiju uredila Mirjana Blažić-Mikić.
Drugi glas u gostima iz prošlosti, glumac Milan Milosavljević.
Muzički urednik Nenad Dimitrijević, organizator Milana Borčanin, umetnik zvuka Predrag Tomić.